Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan salam sejahtera dari ibu kota Amerika, Washington DC. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik. Kami di Washington saat ini sangat dingin, minus 12 derajat Celcius. Dan pendengar melalui siaran malam VOA Sabtu 14 Februari 2015 ini, kami segera hadir dengan berbagai acara. Saya Leonard Triyono dan malam ini saya ditemani oleh produser Ronan Azanur dan operator kami pagi ini Brian Markulia, hi, thank you very much for being with us this morning. Pendengar, segera kami antarkan acara ini dengan mulai dari pokok-pokok berita. Tim vaksinasi polio di Pakistan hadapi kekerasan. Pertempuran berkecamuk di Ukraina sementara gencatan senjata siap diberlakukan. Presiden Obama dan pemimpin Iran Khamenei dikabarkan saling berkirim surat. Pendengar, sejumlah informasi menarik telah kami siapkan dan produser Ronan Azan terutama pagi ini telah menyiapkan beberapa di antaranya sebagai berikut.
Secepatnya nanti diputuskan.
Ini udah bulan depan yang di depan kemarin itu, Pak.
Secepatnya.
Secepat-cepatnya.
Perjuangan seorang perempuan Yahudi untuk mendapatkan kembali lukisan yang disita Nazi ketika nenek moyangnya melarikan diri dari Austria.
Simak semuanya dalam siaran malam ini, namun sebelumnya berikut berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Pihak berwenang di Pakistan Barat Daya yang bergolak menyatakan aparat keamanan sedang melacak satu tim vaksinasi polio yang hilang pada Jumat malam. Tim tersebut terdiri dari 2 petugas vaksinasi, 2 aparat keamanan, dan seorang supir. Insiden itu terjadi di dekat distrik Zob di Provinsi Baluchistan. Para petugas kesehatan setempat dan kerabat khawatir tim itu diculik kelompok militan. Sementara itu di bagian barat laut Pakistan, para pejabat menyatakan kawanan bersenjata menyergap satu tim vaksinasi polio lainnya hari Sabtu, sehingga menewaskan seorang supir. Menurut pihak berwenang, serangan tersebut terjadi di wilayah kesukuan yang bergolak di dekat perbatasan Afghanistan.
Bentrokan di Myanmar antara pasukan pemerintah pemberontak etnis Kokang di dekat perbatasan Tiongkok telah menewaskan 47 tentara dan melukai 73 lainnya, sebut media pemerintah hari Jumat. Surat kabar The Global New Light of Myanmar melaporkan bahwa pemerintah di Myanmar telah memberitahu Beijing karena pertempuran selama pekan lalu telah memaksa ribuan warga sipil lari melintasi perbatasan ke Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengukuhkan tentang pertempuran tersebut dan menyatakan memberikan bantuan bagi para pengungsi yang telah melintasi perbatasan. Seorang juru bicara kementerian memberitahu VOA bahwa Tiongkok tidak tahu pasti berapa banyak pengungsi yang memasuki Tiongkok. Tetapi ia mengatakan pihak berwenang sedang dalam proses menghitung mereka. Ia mengatakan begitu situasi reda, para pengungsi akan kembali ke Myanmar. Ia menambahkan bahwa Tiongkok mendukung seluruh upaya untuk menyelesaikan konflik di Myanmar melalui dialog.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pertempuran berkecamuk di Ukraina hari Sabtu antara pasukan Ukraina dan separatis dukungan Rusia. Hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata yang dimaksudkan untuk menghentikan konflik di sana mulai berlaku. Gencatan itu dijadwalkan mulai berlaku Sabtu tengah malam, beberapa hari setelah para pemimpin Ukraina, Rusia, Perancis, dan Jerman menyepakati gencatan senjata tersebut di ibu kota Belarusia, Minsk. Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan bertemu hari Minggu guna mengadakan sidang darurat untuk mendukung gencatan senjata tersebut. Para diplomat PBB menyatakan badan beranggotakan 15 negara itu akan mengadakan voting mengenai resolusi yang disusun Rusia yang meminta semua pihak agar menerapkan perjanjian tersebut. Hari Jumat, pertempuran di Ukraina Timur berlangsung sengit di kawasan yang lokasinya strategis di sekitar Debaltseve. Sedikitnya 26 orang tewas, termasuk tentara Ukraina dan warga sipil.
Sebuah laporan di The Wall Street Journal menyebutkan pemimpin tertinggi Iran dan Presiden Amerika telah saling berkorespondensi, sementara kedua pihak berupaya mencapai suatu perjanjian nuklir. Dalam artikel yang diunggah di internet hari Jumat, The Journal menyebutkan Ayatollah Ali Khamenei telah menanggapi saran-saran dari Presiden Amerika Barack Obama. Khamenei menulis kepada pemimpin Amerika tersebut dalam beberapa pekan belakangan untuk menanggapi sepucuk surat dari Obama pada Oktober lalu yang mengemukakan kemungkinan kerjasama Amerika-Iran dalam memerangi kelompok negara Islam. Jika kesepakatan mengenai suatu perjanjian nuklir dicapai, sebut laporan itu. Seorang diplomat Iran yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa tanggapan pemimpin tertinggi Iran itu terhadap Obama disampaikan secara sopan, tetapi tidak berkomitmen. Berita mengenai surat sebelumnya dari Khamenei untuk Obama juga muncul, jelas The Journal. Surat kabar itu menyatakan bahwa surat sebelumnya menguraikan serangkaian pelanggaran yang menurut pemimpin tertinggi itu telah dilakukan terhadap Iran selama 60 tahun terakhir. Seorang pejabat Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya mengukuhkan surat tahun 2009 dari pemimpin Iran itu. Menurut surat kabar itu, Gedung Putih maupun pemerintah Iran tidak ada yang secara resmi mengukuhkan korespondensi antara kedua pemimpin tersebut.
Presiden Amerika Barack Obama telah membeberkan rencananya untuk memastikan lebih banyak lagi anak-anak yang lulus sekolah yang siap sepenuhnya untuk memasuki perguruan tinggi dan karier. Dalam pidato mingguannya hari Sabtu, Obama mengatakan, ada tanda-tanda dalam beberapa tahun belakangan ini bahwa kinerja murid-murid SD dan sekolah menengah semakin baik. Ia menyatakan minggu lalu diketahui bahwa tingkat kelulusan SMA di Amerika mencapai angka tertinggi. Tetapi ia mengatakan para siswa baru akan berkiprah lebih baik dalam ekonomi abad ke-21 ini daripada pendahulu mereka jika memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan pendahulu mereka itu.
PBB menyatakan secara resmi mengakhiri dukungannya bagi ofensif militer Republik Demokratik Kongo terhadap sebuah kelompok pemberontak karena para jenderal yang dipilih untuk memimpin upaya tersebut telah dituduh melakukan pelanggaran HAM. Seorang pejabat PBB hari Jumat mengatakan Kongo diberi waktu 2 pekan untuk mengganti jenderal Bruno Mundefu dan jenderal Val Sikapwe, tetapi tenggat itu terlewati tanpa pergantian mereka. Pejabat PBB itu menyatakan bahwa sekarang ini surat-surat mengenai penghentian dukungan PBB sedang dikirim kepada pihak berwenang Kongo. Kampanye militer itu dimaksudkan untuk menghadapi pasukan pemberontak FDLR yang menurut para pejabat terdiri dari mantan tentara dan milisi Hutu yang bertanggung jawab atas genosida minoritas Tutsi di Rwanda pada tahun 1994.
Kelompok teroris Boko Haram menyerbu Gombe, kota di bagian timur laut Nigeria yang bergolak hari Sabtu. Penduduk yang mengungsi melaporkan tentang penembakan yang sengit. Belum ada berita mengenai jumlah korban. Hari Jumat, Boko Haram untuk pertama kalinya melancarkan serangan di Chad. Ini merupakan bagian dari meluasnya pemberontakan yang kini terjadi di 4 negara. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Barack Obama pekan depan 18 Februari akan menjadi tuan rumah pertemuan dengan para tokoh dari kepolisian, keagamaan, dan lain-lain untuk menghadapi ekstremisme di berbagai lingkungan di Amerika. Konferensi di Gedung Putih tentang bagaimana menghadapi ekstremisme yang disertai kekerasan itu akan mencermati berbagai upaya domestik dan internasional untuk mencegah para ekstremis meradikalisasi dan merekrut orang-orang muda di Amerika dan di tempat-tempat lain. Luis Ramirez, koresponden VOA di Gedung Putih, melaporkan. Dan berikut selengkapnya. Serangan teroris bulan Januari lalu di Paris menimbulkan kekhawatiran sehingga Presiden Obama menjadwalkan pertemuan yang telah lama tertunda. Tujuannya adalah untuk mencari akar penyebab ekstremisme dan menemukan berbagai cara untuk mencegah orang-orang muda Amerika agar tidak bergabung dengan kelompok teroris seperti negara Islam atau ISIS. Dalam pernyataan yang mengutuk ekstremisme baru-baru ini, Presiden Obama bersikap hati-hati untuk tidak menyebut Islam, tetapi lebih mengenai intoleransi keagamaan secara umum sebagai pelaku kejahatan terorisme.
One of the best antidotes to the hateful ideologies that try to recruit and radicalize.
Salah satu penangkal terbaik terhadap ideologi kebencian yang berusaha merekrut dan meradikalisasi orang ke dalam ekstremisme dengan kekerasan adalah teladan kita sendiri sebagai masyarakat yang beragam dan toleran, yang menyambut baik kontribusi dari semua orang, termasuk orang-orang dari semua agama. Demikian ujar Presiden Obama. Visi seperti yang disampaikan oleh Presiden Obama itu seringkali terancam punah di berbagai lingkungan di Amerika yang keras dan dihuni oleh banyak preman.
Sebuah video YouTube yang dikeluarkan oleh FBI menunjukkan seorang pejuang ISIS berbicara dalam bahasa Inggris dengan aksen Amerika, dan meningkatnya kekhawatiran para pejabat Amerika bahwa orang-orang muda Amerika yang terpinggirkan mungkin rentan terhadap perekrutan seperti yang dilakukan ISIS itu. Berbagai upaya anti-gang dan program yang mengulurkan tangan ke masyarakat seperti yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian Los Angeles menjadi model cara-cara menghentikan radikalisasi di lingkungan pemuda Amerika, dan para pejabat kepolisian Los Angeles serta daerah-daerah perkotaan lainnya akan menjadi bagian dari diskusi di Gedung Putih itu. Namun para kritikus mengatakan topik konferensi di Gedung Putih itu begitu umum dan isu-isunya begitu rumit sehingga akan sulit untuk menghasilkan program-program yang efektif untuk mengatasi penyebab ekstremisme. Analis keamanan Philip Lowhouse mengatakan diskusi tentang ekstremisme Islam lambat laun akan diperlukan.
I think it's important to keep a very particular focus here.
Sangat penting untuk mengarahkan fokus yang sangat khusus di sini. Saya setuju mereka perlu memastikan untuk memusatkan perhatian pada mekanisme dan alasan mengapa orang akan terlibat dalam ekstremisme Islam, misalnya, daripada ekstremisme pada umumnya. Tetapi saya kira pertemuan ini adalah langkah pertama yang baik, dan mungkin akan ada pembicaraan tindak lanjut yang lebih diarahkan pada ekstremisme Islam secara khusus. Demikian ujar analis keamanan Philip Lowhouse. Konferensi ini akan menjadi yang pertama sejenisnya dan mungkin awal dari percakapan yang penting.
Inilah Voice of America.
Berikutnya liputan Indonesia. Presiden Jokowi belum memutuskan terkait pencalonan maupun pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Langkah ini dianggap mantan Ketua MK, Jimli Asyidiki, Presiden mengulang kesalahan yang sama dalam menangani Kapolri. Selengkapnya disampaikan Yuda Satriawan, reporter VOA di Solo.
Presiden Joko Widodo saat menghadiri pembukaan Munas 2 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura di Solo Jumat malam masih bungkam soal nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan dalam pencalonan maupun pelantikannya sebagai Kapolri. Namun Presiden Jokowi menjanjikan secepatnya akan memberikan keputusan terkait masalah tersebut.
Secepatnya nanti diputuskan.
Ini udah bulan depan yang di depan kemarin dulu, Pak.
Secepatnya.
Besok, Pak.
Ya secepat-cepatnya.
Maksud saya gimana, Pak?
Nanti dilihat saja.
Bapak sudah kaji nama-nama.
Ada berapa nama, Pak? Ya, masih itu, Pak. Berapa nama, Pak?
Baru yang dari Kompolnas ada berapa? 6 itu.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan sudah membaca pengajuan baru sejumlah calon Kapolri selain Komjen Budi Gunawan. Langkah mengulur waktu dalam memberikan keputusan tersebut mendapat kritikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Jimli Asyidiki. Menurut Jimli, Presiden Jokowi jangan mengulang kesalahan seperti saat memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri.
Jadi tidak melantik, itu tidak melanggar hukum. Tapi kalau misalnya sudah dilantik, lalu mau memberhentikan lagi, nah itu melanggar hukum. Karena tidak ada alasan untuk memberhentikan hanya karena status tersangka. Jadi kalau sudah dilantik, nggak bisa diberhentikan. Karena apa alasannya untuk memberhentikan? Kecuali pemberhentian sementara. Kalau berhenti sementara, berarti menunda masalah.
Tapi pemberhentian Sutarman juga seperti itu kan?
Nah iya. Kita kan kalau ada yang sudah keputusan yang tidak tepat, jangan diulangi.
Berarti pemberhentian itu tidak tepat, Pak, ya?
Nah, iya. Begitupun ya. Nanti kalau sudah jadi Kapolri dilantik, lalu diberhentikan, kan nggak ada dasarnya, hanya karena tersangka. Beda dengan KPK, kalau tersangka dia harus nonaktif. Mending sebelum dilantik, dia tidak jadi dilantik. Tidak ada hukum yang dilanggar. Hanya yang dilanggar itu etika hubungan antara presiden dengan DPR. Lo itu kan kewenangan presiden mengajukan nama. Cuman dia tidak boleh putuskan sendiri. Dia harus minta dulu persetujuan DPR. Nah, presiden sudah, DPR sudah setuju, apa boleh presiden mengganti lagi? Ya boleh aja. Itu kan soal etika saja.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo yang belum menentukan sikap dan keputusan terkait pencalonan maupun pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri mengundang reaksi sejumlah partai politik maupun masyarakat. Pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di kantor DPC PDI Perjuangan Solo Jumat siang berharap Presiden tetap harus mengedepankan dan menghormati asas praduga tak bersalah. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriamono melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dalam buku berjudul Guerrilla Parenting, pasangan David and Jill Vagan menyarankan anak-anak seharusnya mencari jalan untuk bayar kuliah sendiri. Sebagai orang tua dari 8 anak, mereka juga berbagi tips pengasuhan. Berikut ini 8 di antaranya. Pertama, ajarkan kemandirian. Bantu anak mengembangkan etos kerja dan mandiri. Kedua, didik anak, tetapi tidak hanya mengandalkan sekolah. Fokus pada pencapaian hasil. Bantu anak memusatkan perhatian pada informasi dan keterampilan apa yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Perguruan tinggi tidak untuk semua orang. Beri semua pilihan kepada anak untuk pendidikan, tetapi hindari membayari kuliah. Daripada menghabiskan puluhan juta sampai ratusan juta rupiah untuk kuliah, keluarkan uang untuk membantu anak memulai bisnis sendiri. Kalau anak memilih menuntut ilmu, minta mereka mendapat nilai bagus, mendapat beasiswa, dan membayar kuliah dengan pinjaman dari pemerintah maupun perusahaan. Biarkan anak gagal. Itu adalah pendidikan nyata. Mengarahkan anak ke kemandirian dan merupakan pengalaman tak ternilai. Jangan setiap saat menolong anak. Tidak ada orang tua yang senang melihat anak dianiaya atau dibully. Kalau itu terjadi, umumnya anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik jika kita bantu mereka belajar mengatasi masalahnya sendiri. Ini kesempatan mereka belajar tentang kehidupan, kecuali kalau mereka tidak sanggup dan meminta bantuan. Tantang anak, cari hal yang disukai anak dan minta mereka menentukan sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan hal tersebut. Terakhir, cintai anak. Katakan Anda mencintai mereka dan pastikan anak tahu bahwa orang tua mereka mencintai mereka. Demikian pengembangan diri, saya Karlina Amkas, salam.
Pada tanggal 14 Februari 1943, Jenderal Jerman Erwin Rommel dan pasukan Afrika yang dipimpinnya meluncurkan serangan terhadap jalur pertahanan sekutu di Tunisia, Afrika Utara. Rommel diutus ke Afrika Utara pada bulan Februari 1942. Ia dan pasukan Afrika bertugas untuk mencegah wilayah yang dikuasai Italia di Afrika direbut Inggris. Pada bulan Agustus 1942, Jenderal Inggris berhasil menghalau Rommel keluar dari Mesir ke Tunisia. Beberapa bulan kemudian, Rommel memutuskan untuk menyerang. Ia memastikan bahwa titik terlemah pertahanan sekutu adalah Catherine Pass, jalur sepanjang 3,2 km di pegunungan Dorsal di Tunisia yang dijaga oleh tentara Amerika. Pada awalnya, serangan Rommel berhasil ditangkis, namun dengan dukungan tank-tank, Rommel berhasil menembus pertahanan Amerika dan menyebabkan Amerika menarik mundur pasukannya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tes-tes sederhana dan murah yang bisa dengan cepat mendiagnosa penyakit dan digunakan di bagian-bagian dunia yang sulit dijangkau sejak lama menjadi tujuan pembuat alat-alat layanan kesehatan. Kini beberapa periset telah membuat alat telepon pintar yang bisa memberitahu petugas kesehatan dalam waktu 15 menit apakah seseorang terinfeksi HIV atau sifilis. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Sebuah alat kecil yang bisa dipasang pada jack audio telepon pintar apapun, sekarang bisa melakukan apa yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di laboratorium. Menurut pembuat peralatan, Samsia, seorang insinyur biomedis dari Universitas Columbia di New York, alat ini dihidupkan oleh baterai telepon pintar dan mendeteksi pertanda biologis dua penyakit yang menular lewat hubungan seks.
We're doing three different measurements at the same time. One for HIV and two for syphilis, and you will get the result in 15 minutes, and the result can pop up on your phone or it can be synchronized with your patient records in the cloud.
Sia mengatakan mereka melakukan tiga hal pada saat yang sama. Satu, untuk HIV, dua, untuk sipilis, dan yang ketiga, bisa mendapatkan hasilnya dalam 15 menit. Hasil-hasil itu bisa muncul di telepon dan bisa dicocokkan dengan catatan pasien yang tersimpan di server, tempat penyimpanan informasi Nirkabel Cloud. Menggunakan server cloud bisa memudahkan akses para dokter untuk mendiagnosa penyakit-penyakit kelamin. Perawatan yang tepat HIV dan sipilis bisa menghentikan penyebaran penyakit penyakit yang berpotensi mematikan ini. Semua unsur dan bahan kimia yang digunakan untuk tes itu terbungkus dalam plastik dan menggunakan alat sekali pakai. Alat itu menganalisa darah dari satu alat kecil. Alat itu diuji dalam uji klinis ibu hamil di Rwanda yang sangat berisiko menularkan HIV dan sipilis kepada anak-anak mereka. Alat itu bekerja sebaik tes darah ELISA yang biasa digunakan di laboratorium untuk mendiagnosa sejumlah infeksi. Biaya yang diperkirakan $34 untuk alat itu dan sekitar $1.5 untuk kaset pembungkusnya sangat kecil dibandingkan $18.000 untuk peralatan yang diperlukan guna melakukan tes ELISA. Diperlukan waktu 30 menit untuk melatih petugas kesehatan Rwanda. Sia mengatakan alat tes itu bisa membuat tes dengan telepon pintar terjangkau penggunaannya di negara-negara yang sedang berkembang.
In that setting, this device would probably be in the hands of healthcare workers so that they can use them in clinics, even clinics without stable electricity.
Sam Sia mengatakan dalam situasi itu, alat ini mungkin akan disimpan oleh petugas layanan kesehatan sehingga mereka bisa menggunakannya di klinik-klinik, meskipun klinik dengan listrik yang tidak stabil, atau mereka bisa membawanya di tas, di lapangan, dan melakukan tes kepada pasien di mana saja mereka berada. The Voice of America.
Dua puluh remaja dari seluruh Sudan Selatan mengambil bagian dalam sebuah kursus memotret atau National Geographic Photo Camp. Mereka di antara ratusan mahasiswa dari seluruh dunia yang belajar bagaimana menggunakan kamera untuk bercerita mengenai orang-orang di komunitas mereka melalui media fotografi yang hebat. Lebih lanjut, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Julita Both yang menceritakan dua peserta khusus selama kunjungan mereka ke markas besar organisasi itu di Washington, D.C.
Foto-foto itu menangkap momen penting mengenai ikatan kekeluargaan dan persahabatan, pekerjaan dan masyarakat, cinta dan bertahan dalam hidup. Foto-foto itu diabadikan oleh juru foto muda yang berperan serta dalam pelatihan foto khusus yang diselenggarakan oleh National Geographic untuk berbagai komunitas di seluruh dunia. Catherine Simon Arona adalah salah seorang dari 20 remaja asal Sudan Selatan, negara terbaru di dunia, yang ikut serta dalam kursus itu musim gugur lalu.
Joining the photo camp meant a lot to me because
Catherine mengatakan, ikut dalam kursus foto ini sangat berarti bagi saya, karena kursus ini membuat saya mampu menilai sebuah foto dengan cara yang berbeda. Berita memberikan sebuah perspektif kecil dari sebuah gambar besar Sudan Selatan. Menonjolkan aspek manusia dari kehidupan di Sudan Selatan adalah yang ingin saya tonjolkan, dan melalui kamera, saya bisa melakukannya dengan mudah. Juru foto profesional National Geographic yang berpengalaman bekerja sama secara erat dengan para siswa, memberi pelatihan dasar fotografi dan kiat-kiat praktis, baik di dalam maupun di luar kelas. Catherine ditugaskan memotret anak-anak di panti yatim piatu setempat, di mana ia mengambil foto anak laki-laki yang sedang sedih ini.
I love that picture so much because it has some.
Catherine mengatakan, saya sangat menyukai foto itu karena menampilkan momen bermuatan emosi seorang anak. Apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka tersirat di wajah-wajah mereka. Catherine dan dua siswa Sudan Selatan lainnya berada di Washington, D.C. baru-baru ini untuk berperan serta dalam diskusi panel, belajar mengenal lebih banyak tentang National Geographic dan berbagi pengalaman kursus mereka. Duku Stephen Savio berbicara tentang tugasnya, yaitu memotret para petinju setempat yang mempersiapkan diri untuk suatu pertandingan. Ia ingat bahwa salah seorang petinju mengenakan celana pendek dengan sebuah bendera Sudan Selatan di sisinya dan bendera Amerika di sisi lainnya.
I need to tell a story about that picture because, you know,
saya merasa saya perlu menceritakan dalam potret saya karena gambar Amerika itu, Amerika lah yang mendesak pemerintah Sudan agar memberi kami kemerdekaan. Itu sangat penting bagi saya.
Kirsten Elsner adalah direktur program itu yang dirintisnya sejak tahun 2003.
Our mission is to give young people a voice.
Kirsten mengatakan, misi kami adalah memberi kawula muda suara untuk menceritakan kisah-kisah mereka sendiri melalui pemotretan dan melalui proses lokakarya fotografi. Mereka menunjukkan kepada kita apa sebenarnya yang ada di sana, dan itu adalah tanah air mereka, masyarakat, lingkungan, dan kehidupan mereka. Itulah tujuan dari program ini.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Lagu Thrift Shop menjuarai banyak tangga lagu dunia, mulai dari Australia, Prancis, Irlandia hingga Amerika, dan membawa nama Macklemore dan Ryan Lewis ke puncak kancah musik internasional. Duo asal Seattle, Amerika itu kemudian merilis album laris The Heist yang memberi mereka piala Grammy untuk album rap terbaik dan artis baru terbaik awal tahun 2014 lalu.
Film Woman in Gold yang ditampilkan di Berlin International Film Festival menyorot upaya restitusi karya seni yang dijarah Nazi. Lebih jauh ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Your son the lawyer, how is he? Some letters I found in my sister's belongings. I need advice from someone I can trust.
Aktris Helen Mirren mengatakan perannya yang menggambarkan perjuangan seorang perempuan Yahudi untuk mendapatkan kembali lukisan yang disita Nazi ketika nenek moyangnya melarikan diri dari Austria menunjukkan betapa lambatnya pemulihan harta benda Yahudi yang dirampas.
She was taken off the walls of our home by the Nazis.
Dalam film Woman in Gold yang ditampilkan di Berlin International Film Festival, Mirren berperan sebagai almarhum Maria Altman yang berjuang sampai ke Mahkamah Agung Amerika dalam sengketa yang akhirnya berhasil membuat pemerintah Austria menyerahkan sejumlah lukisan yang sangat berharga karya Gustav Klimt. Di antara lukisan itu terdapat potret Bibi Altman, Adele Bloch-Bauer, yang dibuat klaim pada tahun 1907 dalam periode emasnya yang menjadi judul film ini.
We were going to try and find a copy of your aunt's will. Could have searched for the file on my own, you know.
Wasn't going to miss all the fun.
Lukisan itu dilaporkan dijual tahun 2006 kepada pengusaha kosmetik Ronald S. Lauder senilai $135 juta yang pada saat itu merupakan harga tertinggi yang pernah dibayar untuk sebuah lukisan.
They forced me to abandon the people and the places that I loved. I won't let them humiliate me again.
Begitu banyak orang dari konflik itu tidak mendapat keadilan apapun, sehingga satu momen keadilan yang kecil pun merupakan hal yang besar, kata Mirren dalam sebuah konferensi pers. Dia didampingi bintang lain termasuk Daniel Brühl, Max Irons, dan Ryan Reynolds yang bermain sebagai Randall Sonberg, pengacara muda yang membantunya memenangkan kasus yang berlangsung hampir satu dekade. Film yang ditampilkan di forum khusus Berlin International Film Festival ini akan ditayangkan di Amerika Serikat dan Inggris pada bulan April. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
People see a masterpiece by one of Austria's finest artists. But I see a picture of my aunt, a woman who used to talk to me about life. We should be reunited with what is rightfully ours.
Demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Jangan kemana-mana, karena sejenak lagi kami akan hadir menemani Anda selama setengah jam ke depan dengan sederet lagu country dalam acara Top 10 Country Countdown.
In 3, 2, 1.
Ready and go.
The voice of America.
Hi there, how are you all? Mudah-mudahan Anda semua dan orang-orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Leonard Triano, dalam acara Top 10 Country Countdown dari VOA, Voice of America, Washington, D.C.
Every time I fall, I get back up again. Cinch my saddle up and find me another way. Let it take me where it wants to go. Another one horse town, another damned old rodeo. I know this life is crazy, but I'll be home soon, baby. I'll ride in on a sunny day, sing you a song, steer your heart away like a cowboy. Tucked inside my old hat, it brings me love. Need a bunch of that. This midnight winding road runs through my blood. I can't give it up like I said I would. I know it's hard on.
Pendengar, baru saja kita simak sebuah single terbaru Randy Houser berjudul Like a Cowboy yang minggu ini memasuki deretan top 10, tepatnya di posisi 10.
Sudah agak lama Randy Houser tidak muncul di tangga laku country Amerika, jadi mungkin di antara pendengar ada yang sudah lupa siapa dia. Randy Houser, kelahiran Desember 1975, selama ini menjalin kerjasama dengan label Universal South Records. Di samping sebagai penyanyi, Randy juga sering menulis lagu untuk artis lain, misalnya Trace Adkins, Justin Moore, dan artis country pop Jesse James. Alright, let's move on to number 9. Drinking Class oleh Lee Brice turun ke posisi itu, sementara di peringkat 8, single terbaru,
Hey, what's up everybody? I'm Jason Aldean.
Berjudul Just Getting Started. Nah, karena kita sudah mainkan tebang ini minggu lalu, bagaimana kalau kita langsung ke posisi 7 dan sekaligus kita mainkan lagu oleh
Hey, I'm Carrie Underwood,
yang sebelumnya selama beberapa minggu menghuni posisi top. Pendengar While It Lasts, mari kita simak Something in the Water. Something in the Water oleh American Idol Carrie Underwood masih juga bertahan di deretan top 10 country. Kali ini tergeser ke posisi 7. Up next at number 6. Rupanya lagu ini oleh Thomas Rhett terus bergerak naik. Pendengar, inilah Thomas Rhett dengan Make Me Wanna.
Push your truck to the side of the road, slide on over, let me hold you close.
don't stop, I'm going. Well, girl, you make me want. Better than to wear that dress, it ought to be against the law. You know it should. Plain and simple, girl, them dimples know just how to turn me on. But now, baby, don't you look at me that way. 'Cause you know there's all. Stop, I'm gonna. Well, girl, you make me wanna. You make me wanna wake up with you in the bed of my truck, start over again when the sun comes up. To the side of the road, slide on over, let me hold you close and tell you everything I'm thinking. Hop on out, let the tailgate fall, get drunk on you with no alcohol. If you don't stop, I'm gonna, you make me wanna. Pull this truck to the side of the road, slide on over, let me hold you close and tell you everything. Don't stop, I'm gonna. Well, girl, you make me wanna. Yeah, yeah. Windows down, country sound, FM on the radio.
The Voice of America.
You're listening to the VOA Top 10 Country Countdown with Leonard Triono.
VOA.
Make Me Wanna oleh Thomas Rhett. Anda tentunya telah mengenal artis ini. Thomas Rhett, kelahiran Maret 1990, sejauh ini telah berhasil menggulkan 5 lagu ke anak tangga lagu country di Amerika, dan itu semua dari debut album berjudul It Goes Like This, termasuk title track itu dan lagu lain berjudul Get Me Some of That. Thomas Rhett selama ini menulis lagu untuk penyanyi lain, termasuk Jason Aldean, Lee Price, dan Florida Georgia Line. Baik, pendengar, kita sampai di nomor 5, lagu Sam Hunt berjudul Take Your Time, naik ke posisi itu dari posisi 6 minggu lalu. And at number 4, yang ini juga pelan tapi pasti terus naik, dan kali ini sampai di nomor 4 oleh dedengkot acara televisi Voice.
I'm Blake Shelton.
Inilah Lonely Tonight.
That touch, the fire I miss, those kiss me eyes, your red wine lips on mine, like it used to be. Maybe I want you and you.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Berikut adalah beberapa peristiwa yang sempat tercatat dalam sejarah hari ini. Tahun 1794, paten diberikan kepada James Davenport dari Philadelphia, Pennsylvania untuk temuan dan ciptaannya berupa mesin tekstil pertama di Amerika. Hari ini tahun 1848, James K. Polk menjadi presiden pertama Amerika yang difoto sewaktu masih menjabat. Tukang foto itu bernama Matthew Brady. Presiden Polk tidak banyak dikenal, dan siapakah dia sebenarnya? Presiden James K. Polk sering dijuluki sebagai kuda hitam dan dia adalah presiden ke-11 dan dianggap sebagai presiden kuat terakhir sebelum Perang Saudara di Amerika atau Civil War. Dia lahir di North Carolina tahun 1795. Dikenal gemar belajar dan sangat rajin bekerja, Polk lulus dengan pujian tahun 1818 dari University of North Carolina. Sebagai ahli hukum muda, dia memasuki karir politik dan menjadi anggota parlemen negara bagian Tennessee. Karirnya terus menanjak dan kemudian menjadi anggota DPR Amerika dengan kedudukan sebagai ketua antara tahun 1835 dan 1839. Dia meninggalkan karir di DPR Amerika dan menjadi gubernur negara bagian Tennessee. Polk meninggalkan jabatan sebagai presiden karena lengser dari kepresidenan akibat kesehatan yang memburuk karena kerja terlalu keras dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1849. Hari ini tahun 1859, Oregon diterima menjadi negara bagian ke-33 Amerika. Sementara hari ini tahun 1876, Alexander G. Bell dan Elisha Gray sama-sama mengajukan permohonan paten untuk temuan baru berupa telepon. Mahkamah Agung Amerika kemudian memutuskan bahwa Alexander Bell adalah orang yang berhak sebagai penemu dan pencipta telepon.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Hello there, thank you all for tuning in to this program, Top 10 Country Countdown, dari VOA Washington DC bersama saya Leonard Triono. Wow, rupanya kita sudah sampai di Top 3, jajaran 3 lagu country terpopuler di Amerika. Langsung saja kita mulai dengan peringkat 3 oleh Florida Georgia Line, FGL, inilah Sundays.
Some flip cup and rock a little bit of hip hop and Haggard and Jagger and throw a 20 on a cornhole game. If I'm lucky, yeah, I might get laid. The way that it's going, that kid gon' be floating. All I wanna do today is wear my favorite shaving guest on. Work a little less, play a little more. That's what this day.
Sundays oleh Florida Georgia Line kali ini berhasil meloncat ke peringkat 3, sementara single Eric Church berjudul Talladega, judul lagu yang diambil dari nama sebuah sirkuit balap mobil terkenal di negara bagian Alabama, kali ini berhasil menerobos ke posisi runner-up. Pendengar Eric Church dengan Talladega.
It was the summer before the real world started and the deal was we would get to go if we cleaned it up. Got it running, that is old Winnebago. Winging a prayer down a 65, five best friends on four ball ties. I can still see Billy smiling when we finally made it to Talladega. Boys raise the whiskey in gold glass. Now here's to turning up or slowing down in cars that go real fast. Talladega. Like a stone, time rolls on. You can't hit pause, that's when just a new. Most days in life don't stand out, but life's about those days that we all lack. Rockin' Randall, getting rowdy, shooting Roman candles at the man in the moon. Till the Alabama sun was breaking. Over Talladega, the boys raised the whiskey in your glass. Here's to turn it up, slowing down, and cars that go real fast. We were laughing and living, drinking and wishing, and thinking as that checkered flag was waving. Sure life stayed. Cars, my thoughts roll over and over and over in my mind. Tonight I'm in Talladega, boys raised up, whiskey in gold glass. Here's to turn it up, slowing down, and cars that go real fast. We were laughing and living and drinking and wishing and thinking as that checkered flag. You would like to stay Talladega.
Finally, kita sampai di peringkat teratas, top of the top 10, masih sama pekan lalu, yang berarti masih dihuni oleh single Luke Bryan, yang merupakan single ke-6 dari album Crash My Party, berjudul I See You. Pendengar, segera saja kita simak lagu ini, lagu country terpopuler di Amerika minggu ini, tapi sebelumnya dengan ini saya mohon pamit untuk berjumpa lagi di lain kesempatan. Till we meet again, and until then, let's take good care of ourselves and love one another. Salam, Leona Triano of VOA Washington, D.C.
Rolling the bar, me and my crew. Their little plan to get me over you. They hooking me up, yeah, buying me drinks. With 1,000 girls, there's just one thing I can't go anywhere.
Just one thing wrong. I can't go anywhere. I can't do anything. No, I can't close my eyes without you and my dreams. You won't leave me alone. Even though I know you're gone, I look around for someone new. But I see you jumping up there with the band, taking me by the hand. Hey, boy, come dance with me. Stuck like a melody in my head, in the bed of my truck by the light. Stuck like a melody in my head, in the bed of my truck, by the light of the midnight moon. Baby, I see you. Baby, I see you. Baby, I see you.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Minggu 14 Februari 2015. Saya Leonard Triyono bersama produser Ronan Asad Nur dan kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.